Dobrý deň. Je budúcnosť medicíny v genových terapiách? Tak to je téma dnešnej diskusie. Ja som veľmi rada, že tu mám medzi nami naozaj medicínske špičky, s ktorými sa budeme o tejto veľmi zaujímavej terapii dnes rozprávať v diskusii Vizionári. Takže som veľmi rada, že tu môžem privítať pani docentku Miriam Kolníkovú, prednostku kliniky detskej neurológie LFUK a NUTCH. Dobrý deň. Pozdravujem aj pani profesorku Alexandru Kolenovú, ktorá je prednostka kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty a NUTCH v Bratislave.
Dobrý deň.
Pekný deň. A som veľmi rada, že tu máme naozaj skvelého odborníka, pána docenta Ľuboša Drgoňu, ktorý je prednosta kliniky onkohematológie Lekárskej fakulty a NOU. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Budem pokračovať dámami, riaditeľka odboru zdravotnej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Alica Súkupová.
Dobrý deň.
Vítam aj riaditeľku sekretariátu štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Patricia Dudková. Máme tu aj vedca Ústavu molekulárnej biomedicíny pán doktor Roman Gardlík.
Dobrý deň.
Prajem dobrý deň. A pacientské organizácie reprezentuje pani Elena Marušáková. Aj vám želám krásny deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dámy a páni, vyšlo to tak naozaj veľmi zaujímavo, že dnes je aj deň narcisov. Vidím, pán docent, že vy ste sa aj pripravili a my samozrejme chceme vyjadriť podporu aj z tejto platformy, tejto naozaj veľmi peknej myšlienke, pretože dnes sa budeme rozprávať aj o týchto vážnych veciach. Tak skúsme najskôr na úvod vysvetliť aj našim divákom, ktorých nás sledujú, čo je vlastne tá zázračná génová terapia. Môžete vy, pani docentka, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Génová liečba, keď zoberme tak zo všeobecné, ja budem hovoriť skôr o tých klinických aktivitách, je prakticky v tejto chvíli asi 400 projektov. Keď ste povedali, že či budúcnosť liečby, tak myslím si, že tá budúcnosť asi sa chystá. Asi 400 klinických projektov, ktoré génovú liečbou by mohli priebeh ochorení ovplyvňovať. Takže asi na tú otázku takto, ale myslím si, že my tu máme povolenejšieho vedca, ktorý by možno mohol povedať, že čo všetko v tej genovej liečbe veda chystá.
No môžete nám povedať viac k tomu?
V podstate je to akýkoľvek spôsob liečby chorôb, ktorý využíva nukleové kyseliny. To sú nosiče genetickej informácie, ako je DNA alebo RNA. To je taká širšia definícia, taká užšia, napríklad, ktorú presadzuje americká FDA, čiže liekový ústav. Je to spôsob liečby pomocou modifikácie génov alebo ich expresie. A to, tým, ako sa prejavujú.
A skúsme to teraz do tej ľudskej reči preložiť. Pani profesorka, vy sa s tým aj stretávate priamo vlastne aj na oddeleniach, že vidíte, ako aj tá liečba funguje. Tak skúste nám popísať, akým spôsobom v podstate pacient túto liečbu môže dostať. A pri akých ochoreniach?
Tak ja konkrétne pracujem na detskej onkológii a teda tá genová liečba je naozaj niečo nové, ktoré postupne prichádza. My sme mali prvého pacienta, ktorý takúto liečbu dostal v roku 2018 a dostali ju vo Viedni. A je to konkrétne pre detskú onkológiu alebo aj pre dospelú onkológiu. Sú to ochorenia a začína sa tá liečba u tých pacientov, ktorí nemajú inú šancu. A títo pacienti sú ako prví vlastne ponúkaní do týchto tzv. Klinických štúdií. Konkrétne u našich pacientov je to spôsob tej genovej terapie je taký, že pacientom sa odoberú biele krvinky, tzv. Lymfocyty T, a tieto biele krvinky sa špeciálnym spôsobom v laboratórnom prostredí, ja hovorím, že vytrénujú na to, aby vedeli rozpoznať nádorové bunky. Tento proces trvá asi 4 až 6 týždňov a potom sa pacientovi rovnako ako transfúzia alebo ako infúzia podajú do tela a tie bunky, to sú jeho vlastné bunky toho pacienta, robia svoju prácu, hľadajú tie nádorové bunky a tie vlastne keby likvidujú, hovoríme, že takým boskom smrti sa snažia tieto bunky zneškodniť. Prvá pacientka, ktorá takúto liečbu dostala, bola v roku 2012, pacientka Emily, bola vo Filadelfii. Toto dievča je už 10 rokov, hovoríme, že cancer free, že bez nádorových buniek. A predtým bola, sa jej leukémia opakovane vracala a v tom čase nemala žiadnu šancu na vyliečenie. Takže je to taký prvý zázrak vlastne v tejto genovej terapii v detskej onkológii.
Tak to je naozaj zázračné. Pán Drgoňa, aj vy to asi môžete potvrdiť zo svojich vlastných osobných skúseností. Venujete sa aj takýmto prípadom?
Áno, máme teda aj my pacientov, ktorí túto liečbu podstúpili. Zatiaľ nie u nás, ale o tom sa môžeme rozprávať neskôr. Ale naviažem na pacientku Emily, ktorá bola prvou detskou pacientkou, tak prvými dospelými pacientami boli dvaja z Pensylvánie z roku 2010 a práve nedávno som čítal od profesora Juna, ktorý vlastne prvý robil túto liečbu vo forme klinických štúdií, že ten prvý pacient je stále nažive.
Čo je skvelá správa.
To je skvelá správa. Chcem len podotknúť, že bohužiaľ nie je to 100% liečba pre všetkých, že teda 100% zafunguje u každého, ale ten princíp sa využíva v súčasnosti najmä v liečbe hematologických malignít, teda nádorov krvi, ale je v súčasnosti pripravených a beží niekoľko klinických štúdií, ktoré rozširujú to indikačné spektrum a je predpoklad, že tento typ liečby, kde sa využíva práve aj ten spôsob vloženia génu pre tvorbu nejakej novej molekuly, v tomto prípade toho T-lymfocytu, tak sa uvažuje, a respektíve tie nové štúdie hovoria aj o liečbe pacientov s tzv. Solidnými nádormi, to znamená s rakovinou mimo hematologického systému, čiže nádory čreva, prípadne iných nádorov, nádory pľúc.
Takže a aké typy tejto genovej terapie poznáme vlastne?
Ja ak za nás môžem povedať, my zatiaľ využívame liečbu tzv. Kartebunkovou alebo kartebunková liečba, ktorá využíva ten princíp, ktorý pani profesorka Kolenová spomenula. Tie iné genové terapie sú skôr domenou možno neurológie.
Áno, môžete povedať, pani Kolníková, ako je to u vás?
Áno, ja som chcela povedať, že nie sme len v klinických štúdiách, že nakoniec na Slovensku, ale inde začala génová liečba už naživo, komerčne, že vlastne máme pacientov, ktorí boli génovou liečbou odliečení. A môžem povedať tak, že tie typy liečieb sú tri, ak teda ja môžem za nás povedať. Buď opravujeme, že vkladáme gén a upravujeme ho, a tým, že dávame priamo materiál DNA syntetický, alebo opravujeme so stériovými technológiami samotnú nukleovú kyselinu, alebo nejakým spôsobom vlastne vystrihujeme. Za nás, za našu neurologickú teda oblasť, konkrétne ochorenia sú teraz v tejto chvíli dostupné liečené tým, že vkladáme časť, syntetickú časť DNA, ktorá nám nahrádza ten chybný gén a vytvára nám presne ten proteín, ktorý potrebujeme. Tá liečba je prakticky jednoduchá v svojej podstate. Podáva sa jedna infúzia, krátko, 2 hodiny. Liečba je vyrobená na mieru pacienta a chcete, to je všetko, čo...
To je tá najvyššia vlastne trieda, ak to tak môžem povedať, tento jednorázový liek. Ano. Ako je u nás na Slovensku dostupný?
Dostupnosť je to liek, ktorý je EMA schválený, to znamená, Európska únia prijala legislatívne tento liek do svojho portfólia liečby. Čo sa týka Slovenska, zatiaľ nie je kategorizovaný, ale jednotlivé poisťovne, u jednotlivých poisťovní je zmluva o možnosti tejto liečby, ktorá sa, keď prichádza konkrétne pacient, spúšťa, teda robia sa prípravy na to a v prípade teda, že sa nám podarí zmluvou rýchlo, alebo teda sa nám podarí so poisťovňou v tej zmluve postúpiť, tak môžeme hneď podávať liečbu. To je pre nás možno to, čo by sme v budúcnosti chceli zlepšiť alebo urýchliť, keďže táto liečba je vysoko účinná, ale ako náhle ju podávam, akékoľvek zdržanie je pre pacienta nevýhodné. Je to ochorenie, ktoré vysoko progreduje a keď stačí mesiac držania, tak v tej chvíli strácame mnoho z tých neurologických schopností. Takže pre nás je veľmi dôležitý čas toho podávania.
Predpokladám, že pacienti vítajú túto liečbu, pretože ako aj počúvame, vyzerá to naozaj veľmi zaujímavo a mnohým to predlží život, možno zásadne. Keby ste sa vy za pacientské organizácie mohli vyjadriť, aj podľa vás to hodnotíte ako vysoko účinnú liečbu?
Určite áno. Slovenskí pacienti naozaj s veľkou nádejou sa pozerali na to, ako prebiehali klinické štúdie a v jednotlivých tých oblastiach a zároveň si čítali aj rôzne príbehy, boli dostupné všade. Je treba povedať, že dnes pacientské organizácie a pacienti sú na úplne inej úrovni, ako boli pred 50 rokmi. Mnohí sú vysokoškolsky vzdelaní alebo celkovo veľmi dobre vzdelaní, ovládajú cudzie jazyky, čo nie je pre nich problém si čítať v medzinárodných, na rôznych medzinárodných webových stránkach tieto informácie. Takže veľakrát oni majú tie informácie ešte skôr ako niektorí lekári a pýtajú si tieto veci. A práve to, že sa jedná o pacientov, ktorí už nemajú žiadnu šancu, ktorí sú odsúdení na úmrtie. Veď bol publikovaný práve prípad takého Austrálčana, ktorý dochádzal za tou liečbou ďaleko. Tak aj oni na to sa to pozerali s veľkou nádejou. A práve tu potrebujeme povedať to B za tým A, že ten liek síce prišiel, je veľkou nádejou, a to B je, že slovenský systém nie je nastavený na to, aby zabezpečil, že sa tí pacienti, ktorí tú liečbu naozaj potrebujú, ktorí z nej budú profitovať, aby sa k nej vedeli dostať v takom čase, ako to hovorila pani profesorka, ktorý je pre nich kľúčový. To je jedna vec. A druhá vec, nie len, že sa nedostanú v čase, a my sme strašne malý štát a nemáme organizačne zabezpečené, aby tí pacienti tú následnú kontrolu, ktorá myslím si, že ale opravte ma odborníci, je niekde okolo povinných minimálne 15 rokov musia alebo celoživotne musia sledovať pacienta lekári po podaní genovej liečby, aby sa zabezpečilo, že sa nestalo nič alebo neopomenulo sa niečo. Takže my dnes bojujeme s predpismi liekov, že pacienti musia veľakrát cestovať tisícky alebo stovky kilometrov, aby som to až tak neprehnala. A v tomto prípade, keď bude jedno centrum alebo je jedno centrum a tí pacienti následne musia byť niekde sledovaní, nemáme to ešte my doriešené.
To je veľmi zaujímavá poznámka. Pani Dudková, môžete na ňu vy možno aj zareagovať, že slovenský systém nie je nastavený momentálne tak, aby naozaj táto liečba, ktorá vyzerá byť veľmi progresívna, sa dostala čo najrychlejšie k pacientovi, ktorý to potrebuje. Ako
pravda
sa s tým dá pracovať?
Je to pravda a ministerstvo si teda veľmi uvedomuje, že je tu nejaká inovatívna liečba, ale nevieme ju našim pacientom zabezpečiť. Dôvodov je niekoľko. A môžeme ich rozdeliť na také dve kategórie. Tá prvá kategória je úhrada liekov, ktoré sú drahé, sú inovatívne, tak prirodzene tá cenovka je vyššia. A tá druhá kategória je pripravenosť našich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na to, aby boli pripravení a aj oprávnení tú liečbu poskytnúť pre toho pacienta a vykonať ju a samozrejme aj následne ho odsledovať.
No, pani Sukupová, sedíte vedľa seba, takže hneď samozrejme tá otázka smeruje k vám, pretože je úplne logické, že zdravie to je ten najväčší dar každého z nás a každý, keď ochorie a zistí, že je možnosť nejakým spôsobom si život zachrániť alebo predlžiť, tak chce túto terapiu alebo liečbu dostať. Takže dokážete uhradiť aj takéto terapie, liečby, inovatívne?
Tak samozrejme, Všeobecné zdravotné poisťovňa sa snaží poskytnúť svojim poistencom aj tieto terapie. Sama ste spomenuli, že je to veľmi drahá finančne náročná liečba, takže je potrebné vlastne alokovať nejaké prostriedky a máme určitý rozpočet, čiže sú tam limitované tie prostriedky. Čo sa týka genových terapií, tak v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa našim pacientom podarilo vlastne túto liečbu uhradiť, ale určite pre lepší komfort a lepšiu vlastne či už finančnú sledovanosť alebo celkový ten proces by bolo fajn, aby bola dostupná priamo na Slovensku.
Prichádzajú nám viaceré otázky, napríklad uhrádzajú aj liečbu genovou terapiou, aj keď je liek nekategorizovaný?
V tomto momente sa bavíme o nekategorizovaných produktov. Je tu vlastne otázka, ako sa popasuje vlastne s týmito liekmi alebo teda terapeutickými postupmi nová novela zákona 363, takže momentálne sa bavíme len o nekategorizovaných produktoch a je dostupná vlastne na Slovensku len jedna genová terapia, ktorá je teda hradená systémom výnimiek.
Ako sa popasuje?
Tak treba povedať, že novela dáva návrh nejakej stratégie alebo toho systému, ako by sa ministerstvo malo postaviť k posudzovaniu týchto liekov. Dôvod, prečo to teraz nie je možné, je možno na prvý pohľad bizarný, ale to je samotná skutočnosť, že tieto lieky sú poskytované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tým, že oni sú poskytované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, tak nie je možné ich kategorizovať. A tým, že nie je možné ich kategorizovať, tak vlastne tá kompetencia ministerstva sa postaviť k úhrade týchto liekov sa stráca a prechádza vlastne výlučne do kompetencie zdravotnej poisťovne, ktorá sa musí dohodnúť s tými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ale ministerstvo ako regulátor nevie zasiahnuť.
Ja to budem zdôrazňovať viackrát počas tejto relácie, že tu máme naozaj medicínske špičky a to nepreháňam, pretože oni pôsobia veľmi skromne, aj títo naši doktori, ale sú to naozaj kapacity, dovolím si tvrdiť, naozaj aj európskeho formátu. Takže skúsme možno trošku tak konkrétne aj pán docent nám povedať, že na základe čoho sa lekár rozhoduje vlastne, ako túto liečbu indikuje a nasadí? A možno vy aj tak súkromne ste presvedčení, že toto môže naozaj zásadne zmeniť aj táto terapia, táto inovatívna metóda liečbu pacientov?
To presvedčenie moje je jednoznačné, pretože vidíme už aj na pacientoch, ktorí boli odliečení, teda nami indikovaní a odliečení v zahraničí, v tomto prípade pri karte bunkovej liečbe v Českej republike, tak vidíme tie výsledky, že to boli pacienti, ktorí boli, poviem to veľmi expresívne, odsúdení na smrť a veľa z týchto pacientov veľmi pekne zareagovala na tú liečbu a žije. Čiže pochybnosti o účinnosti medicínskej nemáme. Tieto problémy, ktoré sú spomenuté, tie, nazvime to, organizačno-technické a samozrejme platby, sú v behu, riešia sa. Nemyslím si, že by sme boli v nejakom záveji zapadnutí. Tieto problémy sa riešia. Aktuálne sme robili sme tzv. Okrúhle stoly, ktoré vlastne majú približiť túto liečbu k našim pacientom. No a čo sa týka tej schopnosti, povedzme, našich centier túto liečbu robiť, tak na to sme práve pripravovaní alebo pripravujeme sa na to rôznymi certifikáciami. Potrebujeme na to rôzne povolenia, vybavenie laboratória. Čiže nie je to jednoduchá záležitosť, čiže ten proces tu prebieha. A myslím si, že je veľká pravdepodobnosť, že v polovici tohto roka napríklad tú karte bunkovú liečbu budeme vedieť na Slovensku podať už našim pacientom aj priamo tu.
To je veľmi zaujímavé a optimistické. Asi aj pre vás, ako lekárov, ktorí naozaj máte záujem pacientov liečiť.
Áno, určite my spolupracujeme, Národný ústav detských chorôb spolupracuje s Národným onkologickým ústavom a rovnako sa tiež pripravujeme na túto karty liečbu. Je to v spolupráci, pretože detských pacientov bude oveľa menej a preto my potrebujeme nevyhnutne spolupracovať, hlavne pri spracovávaní týchto buniek a posielaní do toho laboratória. Takže verím, že sa nám to podarí. V súčasnosti je to tak, že ak je pacient, ako ste sa pýtali, že ako ich indikujeme. My v detskej onkológii máme vlastne skoro tzv. Jednoznačné kritériá. My máme medzinárodné štandardy, podľa ktorých viem, kedy ten pacient, ktorý prešiel štandardnou liečbou, ktorá zlyháva, prešiel transplantáciou kostnej dreni, ktorá zlyhala, dieťa je v dobrom klinickom stave, tak takýto pacient, ktorému sa napríklad leukémia dvakrát vráti, alebo tá leukémia, hovoríme, že odoláva tomu, čo je dávame, tak takýchto pacientov my indikujeme na podanie karty a musím teda aj povedať, že zatiaľ tí pacienti rovnako ako aj tí dospelí pacienti boli v zahraničí, dvaja boli vo Viedni, dvaja v Českej republike a vlastne táto liečba bola uhradená. Takže pre týchto našich pacientov je toto dôležité, že aj je dostupná zatiaľ nie na Slovensku, ale my vieme ich takto poslať, čo je veľmi fajn. A máme teda pacienta, ktorý je 4 roky po odliečení, bol to malý chlapček a jeho mamina mi vždy hovorí, že prečo ste nám to nedali hneď, že prečo sme sa tak dlho museli liečiť. Takže vlastne aj jej sme teda vysvetľovali, v tom čase ešte to nebolo registrovaný liek, teraz to už je. Takže on bol vtedy v rámci klinickej štúdie, naša spolupráca s Viedňou je taká, že odobrali sa mu bunky, potom bol u nás, čakal 7 týždňov čakal, kým sa tie bunky vo Filadelfii spracovali, potom išiel do tej Viedne, tam to dostal tú infúziu a potom sa zase vrátil k nám. A vlastne tento pacient naozaj výborne funguje, má sa dobre a Takže je to taký konkrétny prípad, že aj keď je na Slovensku, my zatiaľ tú liečbu nepodávame, ale vieme ju zabezpečiť. Ale ako hovoril pán docent, že veľmi by sme chceli, aby tí pacienti nemuseli cestovať, lebo naozaj, keď si predstavíte s malým dieťaťom ísť absolvovať toto, je výhodné v Českej republike, že si rozumejú, ale keď napríklad do Viedne, tak tam treba prekladať a tak. Čiže pre tých pacientov určite by bolo lepšie, keby to bolo možné byť na Slovensku.
Má genová terapia, to je jedna z otázok, z vedeckého hľadiska nejaké rizika?
Ak môžem, tak určite má. Tá história genovej terapie na ľuďoch siaha do roku 1990, kedy začala prvá klinická štúdia, alebo teda bola publikovaná prvá klinická štúdia. A počas tej histórie bolo viacero neúspechov zaznamenaných v genovej terapii, čo sa týka tých klinických štúdií. Boli tam viaceré úmrtia a pacientov, ktorí dostali túto genovú terapiu. A to najmä z dôvodov, že metodologicky to nebolo ešte dotiahnuté úplne na takú vysokú úroveň, ako je to dnes. Dnes sa takéto prípady dejú oveľa menej, aj keď je dobre povedať, že sa dejú. Aj minulý rok, aj tento rok v rámci klinických štúdií, to sú teda štúdie, kedy sa testujú nové liečiva, čiže tie liečiva ešte nie sú schválené normálne pre klinické použitie, ale iba v rámci teda týchto klinických štúdií, tak tam sa dejú takéto veci nepríjemné.
Ale to sa deje asi aj všeobecne, keď sa nejaký liek zase testuje alebo je v tomto procese.
Určite,
že asi
áno.
Sa nedá spochybňovať metóda vlastne a liečba toho princípu, predpokladám.
Ťažko povedať.
Lebo máme tu napríklad, aj pani profesorka hovorila, že tí pacienti sú vyliečení a aspoň ano, vykazujú, že teda im to predložilo očividne život.
Áno, áno, my to sledujeme, to konkrétna vlastne diagnóza, ale tiež nefunguje to 100%, nie? Takže to musíme... A druhá vec, určite genová terapia je spojená s určitými tými etickými dilemami, hej? Čiže ja si možno len...
Určite, ja vás niekam dohovorím.
Áno, nechme pána... Ja s tým teda súhlasím a ja teda len môžem povedať, že je úžasná kniha, že taká inšpirácia, možno ste to už čítali, ten Codebreaker, celý vlastne príbeh o, aj o genovej terapii, o DNA, o Jennifer Doudna, ktorá dostala Nobelovú cenu. Naozaj je to kniha, ktorú si treba prečítať a tam je teda veľa o týchto prípadoch, kedy to bolo neúspešné. A aké riziká to má? Takže nechám pána docenta.
Ja by som nechcel, aby to vyznelo, že to je celé rizikové, samozrejme. Je to úžasná vec a preto sa tým aj zaoberáme a preto tu dnes aj sedíme. Čiže má to nejaké rizika, sú tam nejaké tragické osudy, samozrejme, ako všade. Čo by som chcel ale povedať je, že každý rok pribúda zhruba 100 až 200 nových klinických štúdií, ktoré využívajú genovú terapiu. Mm-hmm. To je obrovské množstvo. Je tam množstvo indikácií, to nie je len, nie sú len malignity, teda čo sa týka onkologických diagnóz, ale sú to choroby nervovo-svalové, sú to metabolické choroby, napríklad beta-talasémia, pečeňová porfíria, vrodená slepota. Hemofília, okrem teda tých hematologických, teda malignic, je tam aj maligný melanom. Čiže...
Veľmi agresívny.
Veľmi agresívny. A to sú schválené liečiva, o ktorých teraz hovorím. Mm-hmm. Celosvetovo máme schválených zhruba 30 liečiv založených na princípoch genovej terapie. V Európskej únii v súčasnosti 12. Pričom tých indikácií je viac, pretože niektoré sú indikované na dve a viac diagnóz. To sa týka práve tých hematologických malignít, lymfómov a leukémií. Celkovo teda máme 12 plus 2 sú v procese schvaľovania. Dá sa očakávať, že tento rok budú schválené. Čiže môžeme hovoriť zhruba o 14 liečivách založených na princípoch genovej terapie, ktoré prešli dekádou, dvoma dekádami klinických štúdií, kedy bola overená ich účinnosť, hlavne bezpečnosť, tak, aby dosiahli tento stav, že sú schválené regulačným úradom na bežné klinické použitie, tak ako pani profesorka, pán docent, pani docentka ich používajú. A ešte jednu vec by som chcel, teda na Slovensku to môžeme zhrnúť do takých troch oblastí, a to je onkológia, či už dospelí, alebo aj detskí pacienti. Je to neurológia detská a je to oftalmológia. To sú tri oblasti, na ktoré na Slovensku, s ktorými máme skúsenosti v aplikácii genovej terapie.
Pre vás je to ako zástupkyňu pacientských organizácií nádej, teda minimálne zatiaľ v týchto troch oblastiach, ale určite očakávate aj vy, že to bude pokračovať ďalej.
Tri veci máme tu na. Jedna vec je to, že naozaj po tej dlhej ceste, ktorú prešli lieky určené na genovú terapiu, už dnes máme vypracované postupy, čiže tí pacienti sa cítia oveľa bezpečnejšie. Druhá vec je, vďaka tej novele 363, tieto lieky sa dostanú, ktorá je teda v parlamente, tieto lieky by sa konečne mali dostať do nejakého procesu a nemalo by to byť na voľnobeh, lebo my sme taký unikát Slovensko. Viete, my čo si vieme skomplikovať, to si skomplikujeme. A hlavne niekedy to vyzerá, že pre pacienta radšej nič. Tie lieky jednoducho tým, že neprechádzajú cez ambulanciu alebo cez lekáreň, nesmú sa kategorizovať. A tým pádom to posudzovanie bolo strašne dlhé a boli by sme veľmi vďační. Tá tretia posledná vec je, aby tieto špecifické lieky, ktoré, ako vidíme, Európska lieková agentúra alebo Americká agentúra pre lieky a potraviny, naozaj s veľkou vážnosťou k nim prístupujú. Neschvaľujú len tak hocičo, čo im príde na stôl. A obzvlášť Európa je tým známa, že veľmi tlačí na bezpečnosť. A tak keď už ten liek získa tú registráciu a obzvlášť pri týchto inovatívnych advanced terapii, tak to znamená, že to prežili z každej strany európski odborníci, ktorí nad tým sedeli povedané dni a noci, aby si boli istí, že púšťajú niečo, čo je naozaj pre tých pacientov z pohľadu prínosu a rizika priateľné z toho prínosu. Čiže a keď sme si pozreli my, akým spôsobom sa schvaľovala karty liečba, my ako pacienti, lebo minulého roku sme robili projekt zameraný na detských pacientov a sme si pozreli, akým spôsobom pristupovali jednotlivé štáty k tejto liečbe. Viete si predstaviť, že v Dánsku ich agentúre to trvalo 2 týždne? Odvtedy dostali žiadosť, kým vyšiel výsledok, kým vypluli, bolo to 2 týždne, takže by sme boli veľmi šťastní, keby aj na Slovensku takýto nejaký špecifický prístup pre tieto explicitne naozaj život záchranujúce liečby bol vytvorený, aby sa nestalo to, že budú čakať 180, 360, 720 dní na to, kým ich niekto posúdi a medzi tým nám 50 pacientov zomrie.
Určite, tu sme počuli, že je kľúčové vlastne nasadiť to okamžite a vy s tým máte aj osobnú skúsenosť. Viacerí sa aj pýtajú na tú SMA, vlastne konkrétne v tomto type liečby. Či môžete to možno aj vysvetliť, pani docentka, že tam je to asi extrémne dôležité.
Áno, je to extrémne dôležité. Ste spomínali, že teda na genovú liečbu možno nie je Slovensko pripravené. V tejto chvíli, čo sa týka SMA, sme centrovaní, sme certifikovaní, takže my sme vlastne pripravení, čo sa týka jednotlivých pracovísk, podať genovú liečbu, tam nie je žiaden zádrhel. Máte pravdu v tom, že získať to schválenie a tú zmluvnú úhradu je asi pre nás stále teda problémom, tam stojíme a tam nám čas beží. A možno toto aj celé, táto diskusia by mohla viesť k tomu, že tak či tak u všetkých tých detí nakoniec tá liečba je podaná, musia byť predliečované, čo je takisto ekonomicky náročné, možno úplne zbytočne, keby sme nejakým spôsobom dostali sa k rýchlejšiemkej úhrade. Takže je to z každej strany, bolo by to teda efektívnejšie aj pre pacienta, aj možno pre plátcov, keby bežal nejaký rýchly proces, kde mi naozaj do mesiaca, do 2 týždňov v susedných Čechách naozaj to funguje. Je pravda, že je tam trochu iný spôsob platby, ktorý ja teda myslím, že treba si možno nejaké príklady zobrať, veď keď to funguje inde, urobme iný spôsob platby, keď je to obrovský balík a nedá sa rozdeliť ju na nejaký čas, dať nejakú položku do zákona, že budeme to hradiť splátkovým systémom ako v Čechách, lebo je to možné, týmto ani tak nezaťaží. A keď to zoberiete celý ten čas za dieťa za 5 rokov inej liečby, vlastne si splatí svoju genovú liečbu. Takže aj ekonomicky sa to oplatí. Stále myslíme, že je to pre nás je to prvolíniová liečba v tejto chvíli. Je to liečba, ktorá by mohla bežať. Efekt je výborný, znášanlivosť zatiaľ to, čo máme skúsenosti, je veľmi dobrá. Tak vnímame to tak, že keby sme sa priblížili aspoň susedným Čechám, bolo by to fajn.
To je veľká pravda, že u nás na Slovensku, keď pozorujeme aj rôzne iné oblasti, ako si všetko dlho trvá, ale zdravotníctvo je veľmi špecifické v tom, že ten človek, keď jednoducho tú liečbu nedostane okamžite, tak zomrie. Jednoducho je to definitívne a nie je nejaká šanca na zmenu. Pani Dudková, dajú sa tie procesy urýchliť tak skutočne, aby pacienti dostali nielen tu, ale všeobecne tú liečbu v primeranom čase?
Ministerstvo robí všetko preto, aby to tak bolo. Je nevyhnutné povedať, že tie personálne kapacity ministerstva sú skutočne obmedzené. Keby tých personálnych kapacít bolo viac, tak vieme tie procesy samozrejme aj urýchliť. Aktuálne pracujeme aj na tom, aby tie personálne kapacity boli navýšené a aby sme vedeli sprístupniť tú liečbu pre tých pacientov v čo najkračom čase.
Pán Dregoňa, na čo musí byť pripravený pacient, ak ho chce lekár liečiť génovou terapiou?
Títo pacienti v našej oblasti hematoonkológie sú istým spôsobom predpripravení, pretože ako aj bolo spomenuté, táto liečba, alebo porovnáme to s tou prvolíniou genovou terapiou, ktorá bola spomínaná, u nás táto liečba nie je prvou líniou. Tá CAR-T-bunková liečba je liečbou pre pacientov, ktorým sa choroba vrátila, alebo majú tzv. Refraktérnu alebo odolnú voči bežným spôsobom liečby a iný spôsob liečby pre nich v zásade nie je vhodný. Takže tí pacienti už si prešli svojou nejakou tortúrou diagnózy a liečby. No a samozrejme potom prebieha proces od toho ošetrujúceho onkológa, hematológa, či tento pacient je vhodný na takúto liečbu. To je ten indikačný proces, ten medicínsky. Keď sa táto liečba javí ako zmysluplná, čo posúdia teda odborníci, nikdy to nie je sám lekár, ale zvyčajne sú to tzv. Indikačné komisie, tak následne potom sú mechanizmy a tie mechanizmy fungujú aj v súčasnosti, aj keď zatiaľ ten liek nemáme u nás dostupný, že vlastne žiadame o schválenie tejto liečby napríklad v zahraničí. Áno, tí pacienti musia podstúpiť rad ďalších krokov. Ten postup už bol opísaný, že musia ešte predtým, ako tú liečbu dostanú, ako sa pre nich vyrobí ten liek, tak musí prebehnúť ešte niekoľko týždňová epizóda rôznych úkonov, ktoré vedú k výrobe toho lieku a následne k tomu podaniu.
A ďalšia otázočka, spomínali sa aj rizika genovej terapie a menej dať oproti iným terapiám, to je otázka, stojí tá liečba, jej vysoká cena a riziko za to? Môžete odpovedať?
Rozmýšľam, že ja, keď sa vrátim k tej pacientke, akože je to vždy cena života, niekedy ako keby, že naozaj ten príbeh tej pacientky Emily bolo zaujímavý v tom, že tí rodičia dostali informáciu, že ide na paliatívnu liečbu. Ja len poviem tak ako spolu.
Áno, kľudne, máme čas.
Cez príbeh. A teda otec hľadal, volal v Spojených štátoch, obvolával centra v Spojených štátoch, vo Filadelfii bol pán profesor Stephen Grupp, ktorého osobne dobre poznám, sme aj priatelia, a on vlastne sa staral o tieto deti. A jemu deň predtým schválili, že môže mať takúto klinickú štúdiu aj s tým profesorom Junom. Oni to boli spolu, oni sú cez ulicu tá UPenn a Children Hospital, tá Filadelfská nemocnica, takže oni ju prijali s tým, že rodičom vysvetlili všetky rizika a toho, čo sa najviac obávajú lekári pri takýchto klinických štúdiách, je tá, že stupeň 5, to znamená, že pacient zomrie. Takže ona vlastne dostala tú liečbu a naozaj bola 3 týždne o veľmi, veľmi závažnom stave. Všetci si mysleli, že to dieťa vlastne stratia, pretože bola na umelej plúcnej ventilácii, mala tzv. Cytokínovú búrku, takže to sú tie rizika, že ona pri tejto CAR-T terapii sú to dve veci. Je to cytokínová búrka, ktorá môže spôsobiť, že dieťa zomrie na komplikácie tej liečby, že ten organizmus vlastne naozaj uvoľní veľa cytokínov a je to veľmi nebezpečné. A potom druhé sú neurologické komplikácie až smrť. Čiže naozaj to musí byť v rukách špecialistov, ktorí sú naozaj edukovaní, vedia, aké rizika hrozia. Nie je to liečba, že len tak sa podá. Hej. Čiže naozaj musia byť pripravení a oni v tom čase to mali ako výskum a bol tam jeden ďalší pán, doktor David Tichy sa volá, oni skúmali, chodili, rodičov pripravovali, že zomrie. A potom sa im objavilo, že má tam interleukin 6, čiže jeden z týchto markerov našli a na ten existuje liek, takzvaný inhibitor toho. Čiže oni si povedali, skúsime to, podali a to dieťa zachránili.
To ako z filmu, pani
áno,
profesor,
to je
úplne, že to je šťastný koniec, ktorý všetci dúfame.
Áno, ale chcem povedať, že táto liečba je mimoriadne drahá. V Spojených štátoch je to, myslím, takmer $500,000. Neviem, či sa to trošku znížilo alebo tak, ale je to drahá liečba, ktorá vlastne, ale je to život dieťaťa, tohto konkrétneho, na 10 rokov chodí na strednú školu, hrá futbal, ako je to v Spojených štátoch, rodina založila.
Ako áno, rodinný život, áno. Zdravý. To je,
rodina založila nadáciu a zbiera peniaze na výskum a chodia takto, ako teraz sedia na panelových diskusiách a ona živý príklad, rozpráva o tom všetkom. Ale samozrejme, nie každý má takýto úspešný príbeh, niekedy to aj zlyhá. Takže hovorím, u nás sú to naozaj aj život nebezpečné, v našich rukách môžu byť tie komplikácie. Preto je dôležité, aby to centrum bolo pripravené, aby bolo vyškolené. V Spojených štátoch to už podávajú ako ambulantnú liečbu, keď ste hovorili o tých úhradách. Že, oni odvtedy v tej Filadelfii už podali tento liek 500 deťom. A robia to naozaj na báze ambulantnej. Takže už dokážu až takto tie rizika a pracovať s tým, že majú veľkú skúsenosť. Takže to sa to naozaj posúva a má to svoje rizika, ale dôležité je na kozom hovoriť, vedieť, čo s tým robiť a postaviť sa k tomu.
Teda. Možno taká úplne obyčajná otázka, prečo je to tak neuveriteľne drahé, keď tá liečba, vlastne keď vidíte, že už sa podáva v ambulanciách, keď v podstate už poznáme ten princíp, nech sa páči.
Mali sme takú možnosť rozprávať s jedným pánom vedcom, ktorý práve bol jedným z tých, ktorý mal patent udelený na jednu z genových liečieb. A bol to pre mňa veľmi silný príbeh, od ktorého veľmi často spomínam aj iným pacientom, ale aj v zdravotných poisťovniach. Ten človek 30 rokov nerobil nič iné, iba sa venoval tomuto výskumu. Medzi tým mu skrachovalo manželstvo, deti poriadne nevidel. Jednoducho venoval tomu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A po tých 30 rokoch konečne sa dostal k nejakým výsledkom, bol mu udelený patent a následne až spätne dostal zaplatenú tú prácu tých 30 rokov. Tomu nikto dopredu nezaplatil, hej? Čiže to je spätne. A tá cena práce, viete, a on hovoril, že no a teraz v podstate pre mňa je to moment, kedy ja môžem celej tej rodine vynahradiť tých 30 rokov, ktorú som s nimi nebol. Hej. Všetky tie náklady, ktoré s tým mal, všetky tie odriekania, ktoré mal, že to je jeden ten bod. Hej. Ten výskum je neskutočne dlhý, časovo náročný a komplikovaný. Kým sa dospelo k tomu, že to je relatívne bezpečná liečba, tak tiež to bolo strašne veľa. Pre mňa to bol tak silný moment a vtedy som si povedala, že naozaj máme my právo, lebo my tu na Slovensku by sme chceli všetko zadarmo, lebo je to medicína, liečenie a všetko musí byť zadarmo. Máme my právo povedať teraz niekomu, kto stal na konci tej línie ako výskumník, tak vieš čo, keďže je to život zachraňujúca liečba, tak ty by si to mal robiť za pán Boh zaplať. Máme my toto právo morálne? Kto z nás rozmýšľa nad tým, keď ide do obchodu a kúpi si chlieb, že ten pekár má za to nejaký zisk? Nikto. Tak tu takisto naozaj potrebujeme jasne mať pomenované, čo sú tie kľúčové a obrovské náklady za tým a hľadať riešenia. Kolegovia v Taliansku nám takisto povedali, že oni nerozmýšľajú nad tým, keď je to pre pacienta indikované, je to život zachraňujúca liečba, oni nemajú etické právo Taliansku povedať, že to neschvália. Oni to jednoducho hradia, ale našli riešenie. Povedali, že my to zaplatíme len tým pacientom, kde tá liečba je úspešná. A tým pádom to bolo pre nich vybavené. Čiže keď 50% pacientov má úspešnú liečbu, oni zaplatia iba tým 50% pacientom tú liečbu a ostatné majú dohodu špeciálne s rôznymi inštitúciami. Ale naozaj, treba sa pozrieť na to, že tých 30 rokov to nie je málo. Špecifické technológie tam idú. Pán docent by vám vedel povedať, že aké prístroje nakupovala pani profesorka.
Áno, áno, kľudne sa môžete zapojiť, že vlastne to vysvetlenie určite mnohých zaujíma.
Prečo sú inovatívne liečby a nielen teda genová terapia drahé, sú jedna vec presne tak, že ten výskum trvá dlhé roky. Pardon. Ďalej, do toho výskumu patria aj klinické skúšania. Tie klinické skúšania stoja milióny. Milióny. Tvrdí sa... Ospravedlňujem sa.
Úplne sa napíte. Máte vodičku? Alebo vám dolejeme?
Ešte mám.
Ak nie, poprosím, aby sme doliali panovi docentovi trošku vody.
Je taká téma ťažká, že máte.
Áno, úplne bez toho. Vôbec nemáte s tým žiaden problém.
Takže ten výskum samozrejme niečo trvá. Potom zavedenie do praxe. Už len povedzme náklady, ktoré aj majú nemocnice s zavedením tých centier, ktoré sa musia certifikovať, pripraviť na to, pripraviť aj to zázemie.
Trošku vás teda odbremením, kľudne si dajte vodičku. Ja sa opýtam teda pani docentky aj otázkou, ktorá nám prišla, že na Slovensku sme liečili 7 pacientom s ochorením SMA práve touto genovou liečbou. Aké sú výsledky? Možno to skúsme aplikovať hneď aj konkrétne.
Výsledky sú...
Môžeme dolieť aj...
Tá efektivita, my ju vnímame. Prví 4 pacienti boli vlastne už klinicky významne symptomatickí, takže hovoriť o nejakom zázračnom efekte sa nedá, ale aj tam, v tom závažnejšom stave, sme prakticky pozorovali výrazné zlepšenie ventilačné, motorické. Takže vlastne ten efekt bol napriek tomu, že tá situácia už bola pokročila. Deti, ktoré sme už my aplikovali vo včasnejšom v nej fáze, profitujú z tej liečby veľmi dobre a to zlepšovanie je vlastne veľmi významné. Takže to aj my očakávame, že vlastne ako náhle my vieme rýchlo podávať liečbu najlepšie v prvom mesiaci života, tak by sme mohli očakávať, aj to teda očakávame, že tie výsledky budú o mnoho lepšie. Takže efektivita bola, tu pozorujeme. Neočakávali sme tak dobrý efekt, pretože tie deti boli naozaj v závažnom stave. Ale aj napriek tomu odpojili sa od ventilácie, majú lepšie motorické skóre, takže tam to vnímame veľmi dobre.
Chcete zareagovať? Alebo?
Nie, to sú úžasné príbehy.
Sú. Priznám sa, že mňa samú teda táto oblasť veľmi zaujíma. Už som viedla viaceré diskusie a priznám sa, že smeruje to akoby k tomu, že naozaj tie inovácie akoby časom sa bude musieť aj štát nejakým spôsobom s tým vysporiadať, lebo nemôžu byť iba pre tých, čo majú peniaze. Jednoducho takto fungovať nemôže. Čiže ako je štát pripravený, lebo to je pokrok a ten sa zastaviť nedá. Čiže možno týchto rôznych inovatívnych aj liečiv, liekov, metód, terapií bude pribúdať a jednoducho ľudia budú chcieť si zachraňovať svoje životy.
Tak tu je treba povedať, že opäť je to A a B. Nie je to len A a nie je to len B. To A je, že je nevyhnutné vytvoriť osobitné podmienky pre túto inovatívnu liečbu, lebo je drahšia, prirodzene je drahšia, na tom sme sa asi všetci zhodli. A na toto reflektuje práve tá novela 363. Dúfajme, že sa to teda podarí do polky tohto kalendárneho roka. A v zásade táto novela prináša to, že k týmto liekom bude vytvorený osobitný prístup. Osobitný bude v tom, že ministerstvo ako regulátor bude tú vyššiu cenovku brať ako prirodzenú a teda bude to v poriadku. A na druhej strane zase pomáha vytvoriť nejaké osobitné podmienky pre uhrádzanie týchto terapií, ako už bolo spomenúť napríklad splátkový kalendár alebo podobne, alebo potom za nejak postaviť tie podmienky úhrady na nejakých odpovediach tých pacientov, či skutočne bola tá liečba účinná. A to B je vytvárať ten rozpočet na základe plánovania. To znamená vedieť, čo príde budúci rok a byť na to rozpočtovo pripravený. To znamená mať tie peniaze na to, aby mohli byť tie lieky uhradené.
Ak chcete zareagovať, môžete aj vy, či vlastne aj tie otázky smerujú k tomu, že či máme na to z verejného zdravotného poistenia, aby sme to finančne pokryli.
Myslím, že to tu odznelo, že dôležité je to rozpočtovanie, aby vlastne tie peniaze boli k dispozícii a mohli sme aj práve na tieto inovatívne terapie. A toto je, myslím, tá otázka, ktorou sa musíme, alebo musí sa vysporiadať teda štát. A tiež je tu otázka vlastne, či náš solidárny systém slovenský vie poňať všetky tieto genové terapie a vieme ich finančne vlastne utiahnuť. Čiže je tam potom aj tá otázka nejakého pripoistenia. Či aj toto nebude musieť byť zvažovaná cesta na to, aby sme sa vlastne vedeli dostať k týmto terapiám. Čiže toto je možno fakt otázka takého celkového strategického plánovania tej národnej politiky liekovej.
Kam smeruje veda, čo sa týka genových terapií, pán docent? A ešte aj taká podotázka doplním. Aké ďalšie ochorenia budeme môcť liečiť touto genovou terapiou?
Kam smeruje veda? To je veľmi komplexná otázka. Jednou oblasťou je rozširovanie tých indikácií, ktoré je možné liečiť genovou terapiou, čiže nové diagnózy, ktoré doposiaľ teda neboli ešte schválené, alebo teda liečiva pre ne neboli schválené, tak sa testujú a zdá sa, že v najbližších rokoch sa to portfólium rozšíri o ďalšie diagnózy, ktoré budeme liečiť genovou terapiou. Súčasne vieme aj, že niektoré choroby nebudeme schopní liečiť genovou terapiou, pretože sú príliš komplexné a je tam zapojených príliš veľa génov do ich patogenézy. Napriek tomu sa testujú také liečiva, ktoré možno raz niekedy za 20 rokov, 30 rokov prispejú k tomu, že budeme vedieť liečiť aj takéto komplexné choroby, ktoré v súčasnosti teda nie sme schopní pomocou genovej terapie. Ak môžem prognozovať, tak monogénne podmienené choroby, čiže také, ktoré sú spôsobené mutáciou v jednom konkrétnom géne, tak to sú práve tí kandidáti na úspešnú, efektívnu a bezpečnú liečbu pomocou genovej terapie. A teda to sú tie choroby, ktoré budú pribúdať ako indikácie pre genovú terapiu v najbližšom období. Ak môžeme, aby som sa vrátil ešte krátučko k tej otázke ohľadom ceny genovej terapie, tak je taký príbeh, alebo je to vlastne poznatok. Firma, ktorá vyrábala genovú terapiu na jednu chorobu, deficit lipoproteínovej lipázy, vyvinula toto liečivo, trvalo to samozrejme veľmi dlho, je to dekáda výskumu aj viac, sú tam zapojení tisícky ľudí, pacientov do toho. A vyvinula liečivo, ktoré stalo 1 milión eur. Jedna dávka. Tá jedna dávka, jednorazová dávka dokázala vyliečiť pacienta na celý život. Je to monogénna choroba, ktorá inak nie je liečiteľná, iba takýmto spôsobom. Tých pacientov bolo odliečených približne 10 až 20 behom 2 alebo 3 rokov. Následne samozrejme firma zistila, že je to príliš vysoká cena a ten výskum, ktorý zafinancovali, sa im jednoducho nepreplatí. Pri takom množstve pacientov bolo ich príliš málo a pri takej cene toho liečiva, samozrejme nie všetky poisťovne boli ochotné to preplatiť. Čiže firma skrachovala. Je to možno taký... také, teda neviem, že či alarm, alebo proste hovorí to o niečom, jednak koľko stojí taká genová terapia, ale aj filozoficky, aká je cena ľudského života. Je to ten 1 milión eur? Sme ochotní zaplatiť 1 milión eur za jedného človeka, aby žil plnohodnotný život?
Áno, to sú veľmi, veľmi zaujímavé, aj také eticko-morálne otázky. Určite tí najbližší, áno, pre nich je nekonečné množstvo peňazí jednoducho také, že dám, aby žil. Samozrejme, možno sa to meria aj potom iným spôsobom, ale je zázrak, že vôbec niečo také existuje. A pani profesorka, možno mnohých zaujíma aj vôbec, ako funguje tá samotná aplikácia. Rozprávame sa o takom akoby veľkom zázraku, že ako to je. To je jedna infúzia, ktorá vám stečie v priebehu hodiny. Asi veľmi zjednodušené, ale skúste nám to popísať.
No, naša, ak toto možno funguje, naša funguje tak, naozaj, tá funkcia stečie behom hodiny. A...
Naozaj?
Áno.
Čiže to som
chcela naozaj obrazne. Onkológia je úplne, to je úplne iný spôsob, ale naša je taká.
To dieta... je aplikovaná na SMA, áno, jednorázová, áno, myslím.
Áno, áno, to je tak jednoduché a tak zachraňujúce, ale samozrejme má to také úskalie, dieťa musí byť predpripravené, musí byť vyšetrené, ale všetko sú to bežné, štandardné vyšetrenia aj na iné ochorenia, keď sa robia, ako keď robíte predoperačné vyšetrenie, robíte jeden deň prípravu kortikoidmi, podáte infúziu, tak ako hovoríte, za 2 hodiny stečie. Dieťa musíte izolovať, lebo je chvíľu infekčné, keďže ono dostáva nálož adenovírusu, ktorý niečo môže robiť. Ale keď je všetko v poriadku a prvý odber je bezproblémový, odchádza domov, kortikoidná liečba beží a takto sa sleduje doma týždeň. Každý týždeň má teda tak svoj program, doberie liečbu. Keď je všetko v poriadku, máme teraz v behu tretí týždeň dieťatko. Takto úplne veľmi, veľmi dobre prebehla celá tá aplikácia, žiadne komplikácie, žiadne laboratórne zmeny, takmer žiadne, úplne zázračne. Sme si mysleli, že dožije, čo to tam je, ale teda veľmi dobre. Dieťa sa má dobre, veľmi dobre to zvládlo a do 2 mesiacov v podstate je po celom procese v domácom prostredí a je odliečené na celý život. Takže
ako sme to mohli vysvetliť vlastne to SMA, aké má to dieťatko vlastne, ako má diagnozu, že s čím príde a tá koncovka vlastne vyliečenie je aká?
Toto konkrétne dieťatko už prišlo vlastne bolo klinicky symptomatické. Už
tým teda bol... SMA to znamená, že nevedelo, ja neviem, sedieť, alebo
áno,
malo...
Áno, tie deti sú výrazne hypotonické, zaostávajú v tom svojom bežnom motorickom vývoji, sú mentálne v poriadku, reagujú primerane, nevedia kontrolovať svoju hlavičku, nevedia dobre dýchať, keby prišlo nejaké infekčné ochorenie, zápal plúc alebo tak, takže sú ohrozené na živote, lebo to nevedia udýchať, nemusia to už vedieť zvládnuť. Konkrétne toto dieťatko, teda my sme indikáciu postavili rýchlo, všetko sme mali nachystané a teda práve ten úhradový systém nám nejako nedovolil to podať, takže vlastne bežala náhradná liečba predchádzajúca, ktorá ho svojím spôsobom chránila, aby do nejakého času, ak sa nám podarí teda túto liečbu podať, aby nám to zvládlo. Takže ako tam vnímame teda ten čas, ktorý hrať proti pacientovi, ale táto liečba je naozaj taká elegantná, ľahká.
A potom vlastne na konci dieťa vie úplne sa zároveň do bežného života.
Áno, očakávame, že teda tieto deti naozaj budú ten prirodzený priebeh ochorenia bude určite lepší. Už bude mať svoje nejaké motorické znevýhodnenie, ale očakávame, že by mohlo sedieť a možno, že sa postaví. To očakávame.
Pán docent, ako je to vo vašom odbore?
U nás to nie je, teda je to jednorazová infúzia, len tomu predchádza rad ďalších krokov. Ten prvý krok je odobratie teda lymfocytov, teda bielých krviniek pacientovi. Potom nastáva proces toho vpravenia toho génu, pomnoženia buniek, tak ako to už to bolo spomínané. Tento proces trvá v tom výrobnom zariadení niekoľko týždňov a následne sa vrátia tie vlastné pacientové bunky už ako živý liek vo forme infúzie. Tá infúzia je tiež krátkodobá, nie je to problém, ale vzhľadom na tie komplikácie, ktoré tu boli spomenuté, ten syndrom uvoľnenia cytokínov a tie neurologické ťažkosti, ktoré sa u časti pacientov môžu vyskytnúť, nás zatiaľ nútia toho pacienta nejaké obdobie zhruba 2 týždne držať v nemocnici a potom ho samozrejme aj ďalej sledovať. Čiže je to trošku odlišné. Ja by som sa možno trošku, ak dovolíte, vrátil ešte k tomu, čo sme spomínali, pri poistenie a cena tejto liečby inovatívnej vo všeobecnosti. Možno taký niecelkom zlý príklad. Dobre si pamätáme, kedy prišli do automobilového priemyslu a teda do našich aut prvé airbagy alebo rôzne elektronické vychytávky, ktoré v súčasnosti považujeme za normálne. A tie prvé autá boli neuveriteľne drahé, tie, ktoré mali túto výbavu. A teraz je to v základnej výbave za nízku cenu. Čiže ja si myslím, že môžeme očakávať v priebehu aj relatívne blízkeho času, že tá cena týchto liečiv pôjde tým smerom dolu. To je prirodzený jav aj pri iných liekoch. Čiže myslím si, že nemusíme mať obavu, že by tie ceny neustále rástli. Tak nie sú z ruskej ropy, tak hádam, teda nebudú rásť.
No, áno, to druhá, bola veľmi aktuálna poznámka.
Druhá vec, ktorá je fakt, že ani v krajinách, kde tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti a finančné zabezpečenie zdravotníckeho systému je lepšie, alebo by som povedal také mohutnejšie, aj tam majú problém s týmito inovatívnymi liekmi nájsť nejaký systém, ako uhrádzať pri dobrej vôli, hej, pri dobrej vôli, aby to vedeli napríklad spomenúť Taliansko alebo aj okolité štáty. Tiež bojujú s tým, ako nájsť ten správny systém. Pripoistenie je jedna z možností. Druhá vec, štát by sa mal rozhodnúť, či budeme liečiť soplíky a chrípky a budeme preplácať všetko, alebo budeme potom liečiť skutočne vážne ochorenia. Viete, náš systém je nastavený tak, ako je nastavený, ale je treba si povedať, jednoducho niektoré ochorenia, ktoré si vieme liečiť za bagateľ, ale sú ich tisíce denne. A tam strácame tiež istú časť peňazí. To je môj osobný názor. Ja si myslím, že slovenskú populáciu musíme učiť k tomu, že za to zdravie sme si aj zodpovední sami, či tá prevencia. Vieme dobre, ako sme na tom s prevenciou, že koľko Slovákov nechodí na prevencie. Tým pádom by sme vedeli možno ušetriť, viete, čas peňazí na tú skutočne náročnú, finančne náročnejšiu liečbu. Čiže je to komplex problémov. To chcem len upozoriť na tom, že to nebude vyriešené za rok ani za dva.
Áno, úplne plne s vami, pán docent, súhlasím v tej prevencii. Veľakrát o tom rozprávame, že je oveľa lepšie chodiť do nemocnice ako klient a nie ako pacient. A tá prevencia vlastne toto spôsobuje, že dnes ide narcisov, opäť pozerám sa na ten váš narcis a chcem apelovať aj touto cestou, že aj ženy a tak ďalej sú naozaj spôsoby preventívnych prehliadok, ktoré dokážu odvrátiť veľmi kritické situácie, aj o ktorých sa možno potom neskôr človek rozpráva.
A ušetriť peniaze.
A ušetriť aj peniaze. Takže aj vy, pani profesorka, keď chcete zareagovať ešte v týchto veciach, plus otázočka prišla, čo je potrebné, aby sme na Slovensku mohli pre onkologických pacientov podať takúto genovú terapiu, napríklad prístroje, laboratória, alebo čo konkrétne?
Tak sa to tak trochu aj spomínalo, že sa vlastne pripravuje a buduje to laboratórium, ktoré sa tomu bude venovať. Zatiaľ plánuje, že to bude jedno centrum pre deti, jedno pre dospelých a potom postupne podľa toho, koľko bude tých pacientov, sa to bude rozširovať. Čiže prístrojové vybavenie. Asi to, čo je veľmi dôležité a na čom sa vlastne trvá pri takýchto nových spôsoboch, je naozaj, aby sme mali naozaj dobré procesy. A toto je stále to, čo myslím, že naše zdravotníctvo a všeobecne na tých procesoch a procesných veciach máme stále čo robiť a takéto nové prístupy liečby nás to učia ešte podrobnejšie a dôkladnejšie zavádzať do našej klinickej praxe. Takže toto je taká výhoda, že s inováciami prichádza aj ako keby zlepšovanie tej starostlivosti, ktorú poskytujeme a musíme zabezpečiť, aby sme to dokázali bezpečne urobiť a aby tá liečba, ako ste spomínali, bola u čo najviac pacientov úspešná, že aby sme naozaj boli na to pripravení. A ja súhlasím aj s tým, čo hovorí pán docent, že to je tak komplexný pohľad na naše zdravotníctvo, že to sú prepojené nádoby a že je tam veľa vecí, ktoré by sa dali asi tak iným spôsobom možno poukladať a nedá sa to zo dňa na deň, aby sme urobili cestu týmto inovatívnym liekom, ale je dobré, že nás tlačia zlepšovať sa. Tak by som to asi...
A chcete zareagovať? Ja som sa teraz pozrela na hodinky. Neuveriteľné, že hodina už prešla a to teda až teraz som v takom šoku, lebo naozaj tá diskusia je tak pútavá, že mi ani nenapadlo, že ten čas tak rýchlo letí, ale ak môžem iba doplniť, ja som veľmi vďačná aj za to, že vlastne existujú takéto diskusie, pretože sama zisťujem, že ako sme donedávna vlastne o mnohých veciach vôbec nevedeli, ale keď sa zídu aj takíto ľudia z praxe, je kľúčové sa o tom rozprávať nielen za zatvorenými dverami na, nechcem povedať, ministerstvách, ale ako úradníci, ale keď sa pridajú aj ľudia naozaj z praxe, ktorí sa s tým dennodenne stretávajú a povedia svoju skúsenosť, tak to je veľmi obohacujúce. Takže ak chcete ešte záverečné slovo, nech sa páči,
ja
budem musieť končiť.
Ja som ešte spomenula inú možnú alternatívu, kde od začiatku sme s ministerstvom komunikovali a nespomenuli toto. Je to možnosť vytvorenia špecifického fondu pre tieto extrémne finančne náročné liečby, ktoré by sme aj my za pacientov uprednostnili možno skôr ako nejaké pripoistenie. Nie, pretože my už dnes bojujeme so sociálnou nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti, čo vidíme v rámci toho race fundingu, prečo máme aj tieto deň narcisov dnes, kde my nevieme z verejného zdravotného poistenia pokryť, aj keby sme vylúčili, že lieky na hypertenziu, ktoré sú lacné, že si pacienti budú platiť sami, tak aj tak by sme nemali dostatok peňazí na to, aby sme liečili štandardné onkologické ochorenia štandardnou inovatívnou onkologickou liečbou. Čiže bolo by to iluzórne a preto my veľmi podporujeme tento fond, kde by prispievali či zdravotné poisťovne, či rôzne súkromné zdroje, farmaceutické spoločnosti, výrobcovia, aby tam bolo dostatok financií, pretože pacienti nikdy nebudú mať na to, aby si doplácali na takéto drahé liečby. A povedzme si úprimne, mnoho z tých rodín, to sú rodiny, ktoré majú problém s bežnými životnými nákladmi, aby našli peniaze ešte aj na pripoistenie a uvažovali do budúcna. Vidíme to veľmi nereálne.
Určite. Ďakujem veľmi pekne. Skvelá diskusia. Naozaj dozvedeli sme sa opäť niečo nové. Ja verím, že sa určite v takéto zostave ešte stretneme. Teším sa už teraz na to. Ďakujem. Krásny deň vám želám.
Ďakujeme.
A veľa zdravíčka.
Ďakujeme.
Dovidenia.